Kom ons staan en ons bid saam, vriende, dierbare en wonderlike hemelse Vader. Dank het ons die voorreg het om in die naam van die Here Jesus met God te kan praat. Dank het u ons hoor op grond van u seun. En dank het ons vandag hierdie gemeente, hierdie kerk waarvan ons deel is, hierdie denominatie en u kan opdra. Dank het ons in die oomblik kan bid vir elke ander christelik, Christus gesentreerde kerk in ons dorp. Daar waar die evangelie bedien word, wil u siele kom red vir u ryk. Ons kom bid vir ons eie kerk, die evangelies gereformeerde kerk in Suid-Afrika. Ons bid vir elke gemeente. Ons bid vir ons moderatuur. Ons bid vir ons kweeskoolpersoneel en al die studente. Ons bid vir ons ringskommissies. Ons bid vir elke predikant en vir elke lid, maar dat die Here ons opnuut in die hande sal kry en dat hy groot dinge deur ons sal kom doen. Dank het ons ook hierdie gemeente met al haar aktiwiteite en bedieninge aan u kan afgee. Here, wil u opnuut ons guns en kom seën met u teenwoordigheid. Dankie vir die geld wat gein is. Dankie Here dat ons u kan vertrou om dit baie ver te vat. Dankie vir dit wat ons kon doen tot hier toe. Dankie vir die projekte wat afgehandel kon word. Ons eer en aanbid u daarvoor. Vader, nou kom dra ons ook die voorsang aan u op en ons kom vertrou die Here om ook hierdie as 'n lieflike offer te ontvang en te aanvaar dat u dien ooreenkomstig vir ons sal kom seën met u teenwoordigheid. Ons bid vir die woord wat bedien sal word, dat u ook daar met ons sal wees, ook vir die sonskool na die tyd, die koffie en die tee, wil in elke plek u self aan ons openbaar en aan mekaar openbaar. Ons bid het Vader, ons doen het in Jesus se naam. Amen. Vriende, u het op die WhatsApp boodskapie ook gekry waaroor ons gaan praat. So ons nooi om te blaai na Psalm 23, hy gaan ook op die bord wees, as jy sou wou volg, is jy baie welkom. Psalm 23, gaan ons oggend met u deel. Nou vriende, voor ons met Psalm 23 gaan begin, ek het dit al vir jy geleer in die verlede, ek gaan dit weer vir jy leer. Dit is baie belangrik om te sien waar Psalm 23 homself vind in die skrif. Nou as jy gaan lees Psalm 22, sal jy sien is 'n messiaanse psalm. Dit gaan oor Jesus wat gekruisig word. As jy Psalm 23 verby gaan en jy gaan Psalm 24 toe, dan sal jy sien dit is 'n wederkomspsalm van Jesus wat gaan terugkeer. So tussen die kruisiging Psalm 22 en die wederkomspsalm 24 vind jy Psalm 23. As die psalm wat jou en my wil kom leer om vandag so te lewe, soos 'n skaap teenoor sy herder, in Psalm 23 se psalm van Dawid. So, hoe moet ons vandag lewe? Dis waar Psalm 23 vir ons wil kom leer. So, kom ek lees vir u die teks, 6 verse uit Psalm 23. 'N Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen wei velde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en die staf die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Vriende, jy kan nou geweldige diep rykdom hier uit delf oor die skaap en die herder, onsettende rykdom en diepte wat jy hierin kan doen. Maar in laas jaar het die tema reeds in my hart begin lewe toe ek besef ons is op pad na 2023 het hierdie tema reeds in my hart begin lewe vind. En dis waar ek vanoggend met u wil praat oor Psalm 23 Christen in 2023. Ek gaan vir hier in Psalm 23 vat en gaan vir jou oopbreek. Dan gaan ek in elke teksvers net een beginsel vat wat ek aan die Nuwe Testament Christen gaan kom heg. Soos in die Ou Testament psalm gebruik, wat baie eeuwe teruggeskryf is, van Dawid toen God het hy beleef het, En dan gaan ons hier 6 verse vat en vir net een beginsel uit elke uit trek. Jy sal achterkom, die 6 beginsels is alles Nieuwe Testament terme. Is alles Nieuwe Testament dinge. En daarom wil ek volgende aan hierdie psalm gebruik en hierdie waarhede aan kom koppel. Om u en my te motiveer om in die jaar wat voorlê psalm 23 Christene te wees. Psalm 23 Christene te wees. Kom ons vertrou die Here om ook vir ons hierdie waarheid te kom inskerp in ons eie lewe en gaan lees in die week wat kom, hierdie psalm weer deur. Vat die een beginsel wat ek vir u gee per teks en gaan oordink dit. Ek stuur vir u Dinsdag 'n oordenking of Maandag 'n samenvatting uit van die boodskap. Wees saam met my en kom maak hom vas. Kom ons begin deur te sê, wat kan ons leer uit hierdie psalm, psalm 23, die psalm 23 Christen vir 23, hoe lyk hy? Kom ons begin deur te sê, die psalm 23 Christen in 2023 getuig van volle verlossing en volle versorging. Kyk wat sê die woord van die Here in die psalm, hy sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ek hou vir voor die twee kort gedagtes, volle verlossing en volle versorging. Dis wat hy in hierdie tekstvers vir my kom leer. En as ek nou na die Nuwe Testament toe kom, dan gaan die Nuwe Testament het vir my heeltemal oopbreek. So as jy Romeine gaan lees, gaan hy het vir jou oopbreek. So kom ons begin by die volle verlossing. Wat beteken dit as jy kan sê, die Here is my herder? Dan beteken dit dat jy in jou lewe op 'n plek gekom het waar jy jou lewe onvoorwaardelik aan Jesus kom weggee het. Hy deur sy gees jou sonde kom verwyder het en jou laat weer gebore laat word het. Wanneer jy 'n volle verlossing deelagtig geword het, dan is jy gered. Dan is jy gewederbaar. Dan is jy nuut gemaak. Dan jy 'n kind van God geword. U en ek moet kan sê, die Here is my herder. Ek moet nie so hoop nie. Ek moet nie vaag weg so dink nie. Ek moet dit weet. 1 Johannes 3 vers 13, dit het ek aan julle geskrywe, wat glo in die naam van die Seun van God, dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Soveel kerkmense hier buite, as jy met hom praat oor sekerheid, dan sê dominee, niemand kan seker wees. My dominee of my pastoor sê, ons sal maar sien ons aan die ander kant kom. Nee, vriende, as jy die herder ontmoet het, sal jy dit weet. Want hy los jou lewe nie soos hy is nie, hy vat hom en hy keer hom vir jou om. Daarom as iemand in Christus is, hy een nieuwe skepsel, die oude ding het voorbij gaan, kyk, alles het niet geword. Johannes 1 vers 12 sê, want allemaal wat hom aangeneem het, wie is dit? Dis die Heere Jesus en sy offer, wat allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Dis die volle verlossing. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste bode seun gegee het, luister na die woordjie, so dat, elkie wat in hom glo, nie aan hom glo nie, nie aan hom glo nie, in hom glo, dis my lewe in hom kom plaas, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Efesiërs 2 vers 8 sê ons, want julle is uit genade gered, deur die geloof, dis nie uit julle self nie, dis 'n geskenk of 'n gawe van God, met ander woorde, wanneer jy en ek gered is, vind dit iets wat ek en jy ontvang het, dis iets wat jy doen nie, dis iets wat jy verdien nie. Die Heere Jesus bewerk aan die kruis die volle verlossing. Hy bied het vir die sondaar mens aan. Jy aanvaar het of jy verwerp dit. Die psalm 23 Christen in 23 weet hy dit ontvang. 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus. Wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Dis die volle verlossing. Vriende, wanneer die Here jou kom vrymaak, wanneer die Here jou kom red, wanneer jy die dag jou lewe vir die Here Jesus kom weggee en hy kom bewerk aan jou die nuwe geboorte, dan is het 'n volle verlossing. Jy is ten volle gered, jy kan nooit ooit weer verlore gaan, as die Heere Jesus jou laat weergebore word, jy kan nie. Daarom is dit een volle verlossing, ons kan niks bydra nie. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdaad na die rykdom van sy genade. Romeine 3 24, luister nou hoe vat hy het saam, en ons word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig, die verlossing wat in Christus is. Met ander woorde, vriende, die psalm 23 Christen getuig daarvan,
dat ek ten volle verlos is, dat ek die volle verlossingsplan ontvang het, dat ek 'n kind van God is en as 'n punt agter het gesit. My vraag is, kan jy daarvan getuig? Kan jy getuig dat jy waaragtig gered is? Dat jy Here waaragtig die Here ontmoet het? Dat jy weet jy het niks om vir hom aan te bied, behalwe om te sê Here ek ontvang het nie. Volle verlossing, dis hierdie Christen wat 'n getuie vir die Here is, maar ook 'n volle versorging. Jy sien die Here red ons nie net en los ons op ons eie nie. Die Here sal die werk wat hy in jou begin het, sal hy nooit opeindig nie. Hy sal daarmee aangaan tot op die dag van die einde. Maar kyk wat sê die tekst, wat sê, maar niks sal my ontbreek nie. Wat is geestelik waar? As jy gered is in Christus, is dit alles omvattend, jy kort niks nie, niks jy ontbreek voor die troon nie. Maar ek wil hom ook toepas op die wêreld, op die tydelike, dat die Here ook na die tydelike vir ons kyk, na sy kinders. Hier is die voorwaarde, hy kyk na sy kinders. As ek hier buiten my erf staan en nat spuit, en hier kom 'n vreemde luit hier voorbij, en hy sê vir my, oom, sê hy vir my betaal vir die skool? Sê ek, nee, ek gaan nie betaal vir jou skool nie. Hoekom nie? Want jy is nie my kind nie, jy is mos al iemand anders in verantwoordelikheid. Maar as my eie seun na my toe kom en sê, pa, ek wil graag dit doen, of ek wil graag dit doen, of ek wil graag dit studeer, kan jy vir my help? Wat gaan ek doen? Help my. Ek gaan sê, ja, ek gaan dit doen, hoekom? Hy is my kind. Vriende, God kyk na sy kind. Maar daar is die voorwaarde, sy kind. Hy kyk na jou, en wanneer ons die tekstvers nou vat, en ons gaan met jou deel, dan is dit tekstvers wat geskryf is vir die kinders van God. En nie vir die wêreldlinge buite of die man wat die Here nie ken of die vrou wat hom net so gebruik nie. Nee, dis geskryf vir die kinders van die Here. Filippense 4 vers 6 en 7 sê: "Wees oor niks besorg nie, Paulus, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Christus." Met ander woorde, ons as sy kinders wat die volle verlossing ontvang het, kan hom toe kom en sê: "Hier is ek. Dis my nood." Filippense 4:19, Paulus wen die woord, hy sê, en my God, luister mooi, sal elke behoefte van julle vervul, na die rykdom in heerlikheid deur Christus. God sal elke behoefte vervul. Ons verstaan het verkeerd. Ons dink dat my behoefte is, 'n mooi motor en 'n mooi huis met 'n stewige bankrekening. Nee, God sê, hy sal jou behoeftes volbring. Vriende, daar is nie 'n kind van God wat met die Here wandel in geloof wat honger ly nie. God kyk na hulle. Ek het in die week met iemand hier in die kerk gepraat, wil nie haar naam noem nie, maar hoe God net voorsien. Jy sien, dis sy belofte. Matteus 6 vers 25 tot 34 gaan ek nie lees nie, jy kan het gaan lees, jy wat die PowerPoints kry. Onthou, die PowerPoints vir allemaal beskikbaar, maar jy moet op die lys kom. Maar daar gaan hier Jesus en hy praat oor die voëls van die hemel, hy sê vir hom, moenie kwel wat jy gaan eet en drink nie, dan sê hy dat die Here kyk na die voeltjies, hy kyk na die, hy beklee die lelies van die dale, hy sê, so moet jy by julle nie wees, julle moet nie bekom wat julle gaan eet of drink nie, hy sê, hierdie dinge soek die heidene, maar hier kom sy antwoord, vers 33, maar soek jy eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Wat beteken dit? Beteken, as ek die volle verlossing ontvang het, en ek lewe in volle oorgawe aan die Here, en sy kerk en sy koninkryk en sy woord is my belangrik, dis my prioriteit, dan beloof die Here jou, hy sal die res van jou behoeftes aan jou vervul. Wie kan daarop getuig? Amen. Yes. Die Here kyk na sy kinders. 2 Korintiërs 12. Paulus gaan deur rowwe goeders. Gaan lees Paulus se verhale. Ek het 'n boek daar op my rak, Paul of Tarsus. Jou hare reis, as jy hoor waar die hierdie man gaan, waar die hy is. En dan het ons hierdie idee, dat God se kinders gaan nie deur hierdie goed nie. Nee, hulle gaan. Hulle kan. Hulle gaan. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê die Here hierdie woord, hy sê, my genade is vir jou genoeg. Vind net die feit dat God se genade my gered het, net die feit dat God se genade my elke dag deedra, sê my God versorg my. Filippense 4 vers 11, Paulus sê nie dat ek het gebrek uit sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees. Kyk na sy woorde. Hy sê hy het geleer om vergenoeg te wees. Met ander woorde, was Paulus altyd vergenoegd in die begin? Was hy die tekstvers regtig en sê hy moes vergenoegdheid aanleer oor die omstandighede waar hy is. Jy sien, baie keer het ons die idee van het gaan met my net goed. Nee, Paulus sê, ek het geleer om vergenoegd te wees met die omstandighede waar ek is. Ek sien, dis wat u en ek vandag moet besef is, vergenoegdheid is een van die grootste geskenke wat jy ooit kan kry. Vergenoegdheid sê ek, dank die Here vir wat ek is en wat ek het. Dit vat nie weg dat jy moet hard werk en moet doel wat te stel en moet, maar beteken dit oorheers my nie. Beteken dit al wat my gedagtes oorheers nie, want God gaan na my kyk. Sien, ek haal die woorde aan van Jeremiah Burroughs wat gesê het, what a foolish thing it is that because of this, that because I have not got what I want, I will not enjoy the comfort of what I have. There's a great deal of folly in that in a discontent heart. Is dit nie waar nie? Omdat ek so fokus op wat ek nie het nie, omdat ek so kan murmureer oor wat ek nog nie gekry het nie, en net so in aanhalings, baie keer soek ons dinge, luister mooi, wat God nooit beloof het nie, hy het nooit beloof nie, wees my een tekstvers, wees beloof, jy gaan al hy goed kry wat op jou lys is, waar staan dit, dit staan nêrens nie, maar baie keer mis ons dit wat ons het, oor dit wat ons nie het nie, Vind as jy gaan sit en vraag, Here, wat het ek nou in vandag, waarvoor ek dankbaar is, wat ek moet geniet, dan gaan jy achterkom met 'n lang lys. Moenie dat dit wat jy nie het nie, vir jou hart gee wat onvergenoegd is, want dit is 'n baie slegte plek om op te wees. Kom en sê, Here, dank het ek, dit wat ek het, jy gaan maak hy lys, kan geniet, en dat ek tevrede kan wees met wat ek het. Die eerste plek sê ons, die Psalm 23, Christen vir 23, het volle verlossing, en hy is volle versorg. Geef dit nie vir jou een groot stuk rustigheid in jou gemoed nie? Maar die tweede gedagte, die Psalm 23, Christen in 2023, volg Jesus in gehoorsaamheid. Kom, ek vat jou eerst na die tekstvers toe, na die Psalm toe. Hy is nou een skaap wat skryf uit sy verwysingsraamwerk. Nee, hy sê, ek is die skaap, ek beleef die skaap in Gods meerder. Hy sê, hy laat my neerle in groenwei velde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Nou kom, praat net gauw voor oor die tekstvers. Wat beteken? Beteken, wanneer ek met die Here 'n pad stap, dan bring hy my daar waar ek genoeg kos het om te eet, geestelik. Hy bring my daar waar ek groen gras kry, gesonde gras. As jy die Here Jesus volg, vind, sal jy nie geestelik stof eet nie. Hy vat jou na weivelde, daar's water, met ander water ek kan gaan drink, dis die woord, ek word daardoor geles, dis sy gees, aai dinge, maar kyk na die woorde, hy lei my daarheen, luister nou mooi. As ek sê dat Hansie gaan ons nou lei met sy kar, tot op sy plaas, daar gaan hy vir ons elkeen een lekker braai gee, en ons gaan lekker kuier tot vanavond, en Hansie lei ons, en jy volg nie, wat gaan met jou gebeur? Jy gaan die braai mis, jy gaan weet waar Hansie bly nie, want jy moet hom volg, vriende, die Here lei ons as sy herder, maar jy moet volg. Is nie ons wil hierdie belofte toeëien van die groen gras en die water, maar ons wil nie volg nie. Kyk mooi, lei hy my heen nie. Daai lei hy my heen, vriende, wil ek op twee plekke vir jou gee, ek wil sê, dis 'n passief en 'n aktief. Kyk baie mooi. Hy sê vir ons dat passief en aktief, met ander woorde, daar is iets wat ek moet doen, daar is iets wat God aan my gaan doen. Kos wat jy gauw net om jou te herinner aan Efesiërs 5 vers 18, Pinkster tekst. Moenie aan wijn verslaaf, nee, hoe gaan hy tekst vers nou? Moenie dronk word van wijn nie, daar is hy. Moenie dronk word van wijn nie, daar is losbandigheid, luister mooi. Maar word deur die gees vervul. Onthou jy wat is die tyd van daai gedeelte? Ons gesê, dit is 'n opdracht, jy moet dit doen. Dis 'n aktief, met ander woorde, ek myself kom gee, en passief, God sal jou kom vul. Daar was jou drie tye in Grieks. Onthou jy? Ek kom gee myself, dis 'n opdracht, en God kom doen aan my. Dieselfde. God gaan my bring na waters waar rus is, maar ek moet lei. Ek moet volg. Of skoon nou, hy gaan lei. Ek moet volg. Ek is aktief in my volg. Ek is passief dat die Here vir my kom bederf met groen weivelde en na rus bring hy my. En kom, ek gaan wys vir jou wat beteken om aktief te wees. Psalm 23 Christen vir 23 is aktief. Lukas 9:23, en hy sê, as iemand agter my wil aankom, dan wil hy nou lei. Hy wil lei. Wat moet jy doen? As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Oeh, en dis 'n seer ding, nee. Dis 'n moeilike ding. Myself uit die prentjie uithaal. Hy moet homself verloon. Sy kruis opneem en my elke dag volg. Jy sien, ons wil dit op Sondag doen. Vriende, Psalm 23 Christen doen dit vandag, hy doen dit morgenoggend, hy doen dit dinsdagoggend, regdeur Saterdag sal ons hy weer hier. Sy omstandighede verskil in die week, Sondag is hy in die kerk, Sondag werk hy dalk, Maandag is hy by die werk, Maandag aand is hy op skof, daar's vloekende matroose, daar's slegte mense, daar's mense wat slegte invloed het, maar ek bly hom volg, ek verloor myself. Dis Psalm 23 Christen, aktief. Kyk nou mooi wat die woord sê. Hy vat jou na waters waar rus is, nee. Kyk wat sê die woord. Hy sê, hy wat aan my glo, soos die skrif sê, stroom van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het gepraat oor die Heilige Gees. Met ander woorde, ons wat met die Here wandel, wat in die volheid van die Gees is, sal stroom van lewende water wees vir die ook om ons. So God gee het vir ons, actief, passief. Hebreërs 4 vers 11, laat ons dan ons beywer om in te gaan aan die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Wat is hierdie rus? Kyk nou mooi. Hy praat van groen weivelde na waters waar rus is. Nou het ek vir die water gewys, nou wys ek vir die rus. Wat is die rus van Hebreërs 11? Vind daar word vertel die sekere kringe dat jy moet op 'n Saterdag kerk toe gaan. Dis die Sabbat van die Here. Dis 'n opdrag, dis 'n gebelofte dag of is 'n gebod. Is dit waar? Dis heeltemal waar, dis 'n gebod. Dis die 10 gebooie, is die 4de gebod. Jy moet die Sabbat hou. Maar vriende, Jesus Christus kom en hy kom al 10 hierdie wette van God. Kom hy in homself 100% hou. En van al die wette in die Nuwe Testament word hierdie nooit vir die kerk herhaal nie. Hoekom nie? Want toe Jesus opstaan, staan hy wanneer op? Die eerste dag van die week, Sondag. Toe die eerste kerk by mekaar kom, nadat Pinkster aangebreek het, Handelinge 2, die eerste kerk by mekaar, wanneer kom by mekaar? Op die opstandingsdag van Jesus, op die Sondag. Nou, hoekom nie die Saterdag nie? Ons moet ons nou die Sabbat hou. Hebreërs 11, 4 sê, dat Jesus word vir ons die Sabbatsrus. Wanneer jy in Jesus is, is jy in die Sabbatsrus, jy kan in hom rus, sien jy die prachtige beeld van die rus in die herder, en dis die beeld wat hy vir ons gee, die Psalm 23 Christen, volg Jesus in gehoorsaamheid, vind ons volg Jesus nie ter godsdienst nie, ons volg Jesus se voorbeeld, ons volg Jesus as die herder, ons volg hom as die meester, en ons volg hom in gehoorsaamheid. Ek gaan nou vir iets aanhaal, wat Vance Havner gesê het, en ek wil hy moet insak by jou. You have not really learned a commandment, until you have obeyed it. The church suffers today from Christians, who know volumes more than they practice. Kom ons sê vir jou Afrikaans, in geval ons mekaar mis, tot jy nie Godse opdracht te doen nie, is het kromora. Dit is inside, it's on top, it's not inside. Dit is een kromora gebod. Dit is een kromora gebod. Dit is die boe, dit is nie binnen nie. Wanneer ek en jy begin om dit wat God my leer te gaan begin doen, dan kom ons daar waar die Heer ons kan gebruik. En dis wat hy sê, ons het te veel Christene wat baie meer weet as wat hulle doen. En hier is die uitdaging, Psalm 23 Christen, volg die Here Jesus, nie kerk nie, die Here Jesus, in gehoorsaamheid. Vir is een ding wat ons van die Here moet gaan vra, is gehoorsaamheid. Ek sien my tyd hardloop so vinnig. Psalm 23 Christen in 2023, jaag na heiligmaking. Kom ek lees vir jou die Psalm. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. So wat sal dit beteken? Beteken, hierdie herder sê, die Here bring sy siel weer tot bedaring. Hy bring weer sy siel terug na hom. Hy sê, en nou lei hy my in die spore. Help my, as hy lei, moet ek, help my, volg. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Hy lei my nie in die spore na pel toe wat my gaan drank aanbied nie. Hy lei my nie in die spore aan die vrou wat my wil verlei nie. Hy lei my nou nie die spore na een maaikie wat vir my die verkeerde goed gaan leer nie. Dis nie die spore wat hy lei nie. Hy lei jou in spore van gerechtigheid om sy naam ontwil. Dit is van belang dat jy soos hy lyk. Sien jy dat jy hom begin vasthou en begin raak sien wie hy is. en hom begin volg, dan doen hy dit vir jou, en dit is heiligmaking. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Heilig, wat beteken heilig? Heilig beteken nie, vriende, jy sit met 'n lang gesig, en 'n swart baadjie, iewers in 'n hoek, en jy kom nêrens nie, dis nie heiligheid nie. Heiligheid beteken, jy word een kant gesit vir God, jy kom gee jouself aan die Here as 'n levende offer, jy sê, Here, ek is een kant gesit vir jou, kom gebruik my elke dag van my lewe, kom vorm my, kom gebruik my, ek is een kant gesit vir jou. Kom, vat jou deur enkele teksverse. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking. Jy moet daarna jaag. Dis wat Psalm 23 Christen is. Ek volg sy spore in heiligmaking. 1 Tes 4:3, dis die wil van God, jou heiligmaking. 1 Tes 4:7, God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar het jou geroep tot heiligmaking. Nou gaan hy verder, hy sê vir ons Romeine 6:19. Hy sê, soos jy jylle ledig stel het aan die verkeerde, nou kom stel jylle lede aan die geregtigheid tot heiligmaking. So nou kom gee ek my lewe vir die Heer opnieuw, Heer, ek het die kwaad gedoen, ek het die verkeerde gedoen, maar Heer, ek kom gee nou jylle lewe vir u, ek wil het kom doen in heiligmaking. Romeine 6:22, nou dat jylle vrygemaak is van sonde, en diensbaar geword het aan God, het jylle die vrug tot heiligmaking, en uiteindelik die ewige lewe. 2 Korintiërs 7:1, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons onsself van alle besoedeling van die vlees en gees reinig, laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring, u sien, u en ek word geroep, in heiligmaking, om hom te volg in die spore van geregtigheid, om jou siel tot bedaring te bring, om jou siel te kom herstel, baie van ons, kan daarvan getuig dat ons siel het, baie seering gehad, baie wonde, baie letsels, en soveel van ons kan daarvan getuig dat die Here Jesus dit kom heel maak. Hy kom maak jou siel heel, hy bring het weer jou siel terug na jou toe, en dis alles deel van heiligmaking. In Psalm 23, Christen 23, jaag ook na heiligmaking. Hy volg Jesus in gehoorsaamheid, maar hy jaag ook na heiligmaking, hy jaag om dinge af te lê wat nie hoort nie. Jy sien, daar is dinge wat nie hoort by 'n kind van die Here nie, ons lê dit af. Daar is dinge wat ons hoort dat ons hierdie opneem. So hierdie lewe word 'n lewe van aflê en opneem. Het word 'n lewe van ontklee, jy trek die verkeerde uit en jy beklee jou met die regte. Dis 'n voortdurende bekering wat nooit ophou nie. Nie bekering tot redding nie, bekering tot heiligmaking waar ek aflê en opneem. Jy sien, ek gaan met u 'n reeks deel in die oordenkings. En dit het my lewe so verryk, toe ek hierdie verhaal gelees het. Maar kom, ek gaan dit net kort inlyf toe sê, God is soos 'n grofsmidwinkel. Nou wie is 'n grofsmidwinkel? Blacksmith. Hier in sy werkswinkel het hy 'n hoop ongebruikte, stikkende klomp gereedskap wat daar lê, hendels is gebreek, goed is gebreek, het lê daar stof is oor het. Dan het hy 'n klomp goed in die vuur wat hy nou vorm op die ambeeld. Dan het hy 'n klomp gereedskap wat hier hang wat hy kan gebruik. Jy is een van hierdie mense. Jy is of op die hoop waar jy gebreek is en deur niemand gebruik word deur God nie. Dit kan ongered wees, dit kan iemand wat teruggeval wees. Jy is op daai hoop waar jy vir niemand iets beteken nie. Of jy is waar God jou nou vorm, daai pyn, daai stryd, daai dinge wat jy beleef, dis waar God jou nou vorm. Uiteindelik wil die Here jou bring as 'n instrument in sy hand. Dis wat hy graag wil hê. Heiligmaking vind is om nuwe gewoontes aan te leer. Heiligmaking is om ou gewoontes af te leer. Kom, ek sluit af met die woorde van hierdie godsman. Hy sê, first we form habits, and then habits form us. Nou sê hy, conquer your bad habits, or your bad habits will eventually conquer you. Jy sien, jy is op, of in die hoop daar waar jy onbreekbaar is, of jy is op die vuur waar jy jou vorm en jou maak, of jy is in sy hand, die instrument wat hy gebruik. Dis een van die plekke waar ek en jy is. Dit gaan ek met jou deel in die oordenkings wat kom. Een vierde plek. Die Psalm 23 Christen en 23 akkommodeer nie vrees nie. Ek gaan bykie spoed aansit, al gaan ek ook in die dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Wat sê David? David sê nie, daar is nie onheil nie. Kind van God, vir elke kind van God, daar is tye van onheil. Daar is tye van gevaar, daar is tye van uitdagings, daar is tye van dood. Sê, hy sal daarvoor nie vrees nie. Hy sê, as hy hierdie goed in die oë staat, dit sal nie om vrees by hom wakker maak, nie, hoekom nie, want sy Here is by hom, sy stok en die staf die vertroos om, net soos sy herder kan maak. Dan gaan ek hom so deurdrek vir jou, ek sê, daar is twee vlakke, waar ons vir jy gaan akkommodeer, die hier en nou, en die dood na die graf. Kom ons begin by hier en nou. Vriende, vrees, is dit wat die duiwel gebruik om jou en my te elimineer. Ek is so bang om vir mense te praat, ek is so bang om te getuig, ek is so bang om te sê, ek glo nie Jesus, miskien gaan hulle maar uit, en vrees lê ons lam. Kind van God, kyk nou mooi na 1 Johannes 4 vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie. Met ander woorde, wat is die probleem as ons kom vrees het, as ons by die goed kom? Ons het nie die liefde wat ons vir Jesus moet hê nie. As ons werkelijk by hom gaan sit en verstaan ons te volle verlossing, hy het my volle verzorg, ek volg hom in gehoorsamheid, ek volg hom in absolute toewijding en heiligmaking, dan kan ek hier kom waar ek niks vrees nie. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, want die vrees sluit straf en hy wat vrees, het nie volmaak geword in liefde. Wat beteken? Beteken ek en jy moet volwassen word in ons liefde vir Jesus. En ons moet weet, as hy in my hoek is, vrees ek vir niks en niemand op hierdie aarde nie. Hy gaan aan en sê, moet nie vrees wat die lichaam kan doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees hom liever wat die siel sowel as die lichaam kan verderwe in die hel. Nou vind ek, gaan die volgende tekst, ek gaan ek nie lees nie. Ek wil net die idee kry van Jesus in die woord. Ek gaan het nie lees, dit is te veel. Jy wil die PowerPoint kry, jy sal het kry. Maar soveel plekke lees ons in die Nuwe Testament. Jesus sê, kom, moet nie vrees nie. Dan kom ek by jou, moet nie vrees nie. Dan kom by jou, en dan sê, moet nie vrees nie. Jesus sê dit gedurig deur. Gedurig deur. Ek het 'n enkel tekstverse gevat. Moet nie vrees nie. Moet nie vrees nie. Moet nie vrees nie. Moet nie vrees nie. Handelinge 27:24. En hy sê, moet nie vrees nie, Paulus. Weer eens. Nou Romeine 8:15. Dit gaan nou oor jou en my. Want jy het nie ontvang een geest van slavernij om weer te vrees nie. Maar jy het ontvang die geest van aanneming tot kinders deur wees geroep as Abba Vader. Wie is nou die, van wie praat hy in Romeine 8? Hy praat van die kind van God. Die weergebore, toegewijde, volgeling van Jesus, sê, jy het nie ontvang een geest van slavernij om te vrees nie. Met ander woorde, as ek sit met die vrees van mense, ek sit met die vrees van alles, van waar af kom het, ek kan een ding vir jou sê, nie van die Here af nie. Want is wat hy hier sê. Dis nie die geest wat jy ontvang het nie. Maar kom ek geef vir die geest wat ontvang het. 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegee nie, maar een geest van krag en liefde en selfbeheersing. Vind hy moet in hierdie jaar nie toelaat dat vrees by jou kom aanklop nie. As hy aanklop, stuur hom weg. Roep die herder nader dat hy die deur kom antwoord. Maar vrees moet nie my en jou deel wees nie. Iemand het sê, wat is fear? Fear is a false exception appearing real. Die geleerde mense sê vir ons dat 90% van 95% dit waar ons bekommerd nooit gaan gebeur nie. En is recht wat vrees maak. Moet nie vrees toelaat in jou leven nie. Psalm 33 Christen, laat vrees nie toe nie. Fear is a little dark room where negatives are developed. Hy moet develop wees, nie develops nie. Dis waar die negatieve ontwikkel. Moet nie vrees in jou leven toelaat nie. As hy daar kom, hanteer hom en kry met jou leven uit. Why should I fear, vraag die vrou. I'm on a royal mission. I am in the service of the King of Kings and the Lords of Lords. Mary Schlesser, a missionary hero. Jy sien hierdie woorde van hierdie sendeling. Hoe kom stel ek vrees? Ek is op een koninklike, goddelike sending. Ek is in die dienst van die koning en die Here van die Here. Vir wie sal ek vrees? Jy sien, ons wandel nie saam die en ons wandel daai kant met ons eie agendas. Dis ek om ons vrees. Psalm 23 Christen is saam die Here, hy is daar. Hy akkommodeer nie vrees nie. Psalm die vijfde tekstvers. Die Psalm 23 Christen en 23 lewe vanuit oorwinning. Kijk mooi wat lees ons hier. Hy sê, jy bereid die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. Jy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Weer eens die gedachte, die kernwoordjie teenstanders. Vind jy het baie teenstanders. Daar is baie, die hele wereld is ons teenstanders. Die duivel en sy demoon is ons teenstanders. Die bose geest in die lig is ons teenstanders. Die antichriste is die teenstanders. Maar wat hy hier sê is, hy sê, terwyl die teenstanders daar is, is die Here op sy tyd, hy maak my tafel gereed. Hy is nie haastig, kom ons eet gou vandag nie, nee, hy dek vir my 'n tafel. Hy vat sy tyd, hy maak tot sy hoof, ek bedoel, hy salf hom tot sy beker oorloop. Kyk die rustigheid wat hierdie psalmdigter hier ervaar. Ja, die vyand is daar, maar God is hier. En in die aangesig van die vyand, wat doen hy? Dek vir my 'n tafel. Hy sê vir my, wees rustig, eet. Hy salf my, hy sê my beker loop oor, sien nie die oorwinning? En dit is die Psalm 23, Christen in 2023, is die kind van God wat weet, ek lewe vanuit oorwinning. Kind van God, oor jou naam is geskrywe oorwinning. Jy sê die woord, Romeine 8:37, maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaar, hierom wat ons lief gehad, gelees die tekstvers of koor die tyd, gelees het weer. Maar as jy in al die dinge is ons meer as oorwinnaar, hoekom, hierom wat ons lief gehad het, is daai identiteit al joune? Is daai identiteit al joune, dat jy 'n kind van God is, 'n oorwinnaar in Christus? 1 Johannes 2:14, ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het in julle geskrywe jong man, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, sien jy, en julle die bose oorwin het. En sien jy se oorwinnaar in Christus, nie op jou eie nie, nie op jou eie nie, in Christus. 1 Johannes 4:4, julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin. Luister mooi, hier betek sê, moet jy uit jou kop uitken, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Vriende, vrees hoort nie by jou nie, jy is 'n oorwinnaarskind in Christus. Hy wat in jou is, is groter en sterk as hy wat in die wêreld is. Wie is in jou? Christus. Wie is in die wêreld? Die Satan en sy demone in die wêreldstelsel. Waarom vrees jy? Waarom sien jy nie oorwinning nie? Want hy is lank al miskien nie meer op die troon van jou hart nie. As hy op die troon van jou hart is, dan is jy in oorwinning. Jy vrees niks, jy vrees niemand nie, want hy is met jou. 1 Johannes 5:4-5, want alles wat uit God gebore is, wie is dit? Dis elke weergebore kind van God, luister na die woord, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning op die wêreld oorwin, namelijk ons geloof. So jou geloof in Christus, jou wandel met Christus gelyk, oorwin die wêreld. Wie anders is dit vir die wêreld oorwin, as hy wat glo, dat Jesus die Seun van God is? Vriende, jy is 'n oorwinnaar. So elke ander ding wat aan jou gedagtes kom klop, wat aan jou hang, wat vir iets anders sê, is 'n leen van die Satan. Jy is in Christus 'n oorwinnaar. En if jy dan kan claim het, as jy dit vir jouself kom vat en in geloof jou eie maak nie, dan bly daar sonder is jou keuse. Maar die woord sê Psalm 23 Christen is 'n oorwinnaar. Vriende, jy kan oorwin oor die sonde. Jy kan oorwin oor die vrees, jy kan oorwin oor slegte gewoontes, jy kan oorwin oor dit wat verkeerd is, maar is die voorwaarde, in Christus, met Christus, daar is nie plek op die kantlyn nie, jy is of in by hom, of jy is uit. My laaste gedagte, vers 6, die Psalm 23 Christen in 2023 lewe vanuit 'n ewigheidsperspektief. Ek lees gou vir die tekstvers, gaan ek gou met jou bespreek. Hy sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sien die huis van die Here bly in lente van dae. Nou vind net voor het dat hy gepraat oor die dood, ek het nog nie daarby gekom nie. Hy vrees ook nie as die dood nie. Ek en jy hoef die dood ook nie vrees nie. Ons vrees nie wat in die wêreld aangaan nie, ons vrees nie wat hier gebeur nie, ons vrees ook nie die dood nie. Die dood is vir ons 'n wonderlike poort wat hier ons beweeg. Die dood, sê die God oor sy kinders, is kosbaar, is die dood van sy gunsgenote. Dit is vir God kosbaar, want dit bring ons na hom toe. So ek het dit nou vorig een gelos, want tyd is te min, nê. Nee. Maar ons vrees nie vir die wêreld nie, ons vrees nie vir die duiwel nie, ons vrees ook nie die dood nie. Nou kom en hy praat oor die ewigheid. Na die dood kom die ewigheid. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Een Engelse vertaling, dink ek King James ou vertaling sê I will stay in the house of the Lord for all eternity. Nou wat sal dit beteken? Dit beteken ek gaan hier, as ek aan die ander kant kom, sal nog steeds goedheid en guns, as goedheid my guns my hierdie kant gevolg het, gaan my daai kant volg. En ek sal by die huis van die Here bly tot in alle ewigheid. Dit is wat wag vir elke kind van God. Ek wil ook om toepas op die nou en die ewigheid. 'N ewigheidsperspektief vir die nou en die ewigheidsperspektief vir die ewigheid. Hier is een baie interessante ding, en ek wil hê, jy moet dit saam met my lees. C.S. Lewis skryf, hy sê, as jy die geskiedenis lees, sal jy duidelik sien, dat die Christene wat die meeste gedoen het vir die nou en die hier, is die wat die meeste gedink het aan die lewe hierna. Dat het insak by jou. Hierdie man sê 'n waarheid die wat ek aan gaan dink het en is so waar. Hulle wat die meeste impak op hierdie wêreld maak geestelik in die kerk van die Here Jesus met jou bediening, met jou getuienis vir die Here, hulle wat die meeste impak maak hier in hulle lewe, is hulle wat hulle oog gehad het op die ewigheid. As jy hom omdraai, as jy agterkom is net so waar. Hulle wat hulle oog net hier op het, net vir nou en hier, doen soveel vir die koninkryk. Hy sê die volgende woorde, aim at heaven and you will get earth thrown in. Aim at the world and you will get neither. Die wêreld het niks om te bied nie, vriende. Niks. Kry jou oë op na die hemel. Maak vir skatte by mekaar in die hemel. Dis waarna ons moet gaan. Dis wat hierdie man sê. Nou kom ons kyk gou vanaand na die eerste kant. Ons sê hier. Ons lewe hier met die ewigheidsperspektief. Lukas 12 vertel die verhaal van hierdie ryk jong man en dan kom hy en sê vir Here, wat moet ek doen? En sê Here vir hom, sê dit moet jy doen en dan gaan hy weg en dan gaan bou hy vir hom nog groter skuur. Dan sê die skrif en daardie aand het die dood gekom en sy siel van hom geëis. En dan staan hy bankrot voor die Here. Nou sê vers 21, so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Jy sien, jy moet ryk wees in God. Moses het dit verstaan. Moses praat in Hebreërs 11 vers 26 op Hebreërs vir Moses, hy sê die smaad, hy die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte. Moses. Ja. Hy het die onsienlike gesien, hy het geweet die Jesus gaan kom, hy het geweet God het 'n plan. Dit het hy raak gesien en dit het hy opgegee daar. Om die skatte, Christus rykdom het hy groter geag as die rykdom van Egipte. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, omdat hy volgehou het om soos een wat die onsienlike sien. U sien een en ek moet verstaan, daar is die ewigheid my broer, daar is die ewigheid my sister, daar is die ewigheid vriend, waantoe jy op pad is. En ek gaan dit stadig weer vir jou sê, jy kan net op een van twee plekke opeindig in die ewigheid. Of in die verdoemenis, waar jy weg is van God, God noem het die hel, hy noem het die tweede dood, weg van God, vir tyd en ewigheid, pyn en lyding en eina, dis die bestemming van die ongelowige, daar is bestemming vir die kind van God, 'n ewige heerlikheid, saam met Christus in die hemele, vir tyd en ewigheid, wat uiteindelik saam Christus af gaan kom, op die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde, en saam met hom gaan regeer, vir altyd gaan ons hy deel wees. Jy sien, een ek kan net op een van twee plekke wees. Daarom vraag ek vir jou, waar fokus jy die meeste? Waar fokus jy die meeste? Maak jy skatte by mekaar. Is jy besig om te werk vir die koninkryk? Is jy besig om dinge te doen vir God wat gaan behoue bly? Doen jy dinge vir jou gesin wat gaan behoue bly? Jy sien, ons weet, 2 Korintiërs 5:21, ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God, 'n huis, nie met hande gemaak nie. En daarom gaan ek nie alles lees nie, maar ons maak skatte by mekaar in die hemel. Daarom bid ek dat jy gered sal word. Daarom bid ek dat jy vir die Here getuie sal word. Daarom bid ek dat jy vir die Here sal aanmeld en kom diens doen. Daarom bid ek dat jy sal toeneem in die Here, dat mense sal inkom as gevolg van jou en my lewe vir die Here. Want dis al wat gaan hou. Ek het hierdie illustrasie gelees, ek het hom toe gaan oortik in Afrikaans. Maar hy gaan so, hy sê, Amerikaanse toerist besoek die huis van 'n Poolse rabbi, Hovetschem, en verbaas oor die eenvoud van die woning. Dis 'n kamer met 'n bed en 'n kas en 'n tafel en baie boeke. En toerist vra vir hom, waar is die ander meubels en die ander goed? Die rabbi antwoord, waar is joune? Die toerist antwoord, ek is net 'n toerist en ek gaan net hier verby by julle, ek gaan net hier deur. Waarop rabbi Hovetschem antwoord, ek ook. Besef jy dit? Besef jy, jy is 'n pelgrim met 'n burgerskap in die hemel wat net hier deur gaan. Jy sê Petrus is 'n vreemdeling. Jy's 'n vreemdeling. Jy's 'n bywoner. Jy hoort nie in hierdie wêreld nie. Dis jy gaan nêrens hier inpas. Jy vind as jy 'n vierkantige gaatjie vat en jy vat 'n driehoek, kan jy wat 'n wiskunde som ook al doen, jy gaan daai driehoek nie in daai vierkantige gaatjie kry nie. Hoekom nie? Hy pas nie daarin nie. Die kind van God pas nie in hierdie wêreld nie. Daarom sê die Here is bywoners en vreemdelinge. Ons is soos daai toeriste, ons gaan net hier deur. So moet nie jou tentpenne so diep inslaan, dat die Here kom, jou tent nie wil loskom nie. Wees gereed as hy kom, so wat Paulus, Petrus sê, geliefdes ek vermaan julle, as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vreeslike begeertes, wat stryd voer teen julle siel. Kom ons vat alles gauw saam. Die Psalm 23 Christen, in 23 getuig van volle verlossing en volle verzorging. Vind, ken jy die Here regtig? As daar by jou een druppelkie van onsekerheid is, vat my nommer, skakel my, dat by jou uitkom, dat jou kan help. Maar moet nie onseker wees nie. Psalm 23 Christen in 2023, lewe in gehoorsaamheid aan Christus. Hulle volg Christus. Vriende, maak 'n keuse. Ek volg Christus, wat ander ook mag doen. Maar ek gaan deur, Here, ek gaan deur. Psalm 23 Christen in 23, jaag na heiligmaking. Ek volg in die spore van geregtigheid. Psalm 23 Christen in 23, akkommodeer nie vrees nie. Psalm 23 Christen 23 lewe vanuit oorwinning. Psalm 23 Christen 23 lewe vanuit 'n ewigheidsperspektief. Daar het jy 6 beginsels wat vir jou kon inhak het aan hierdie psalm. Dis alles Nuwe Testament beginsels en dit kan jou hele lewe verander as jy hierdie 6 beginsels gaan vasmaak. Mag die Here dit vir jou en vir my doen. Amen. Here baie dankie vir hierdie woord wat so eenvoudig deur U aan ons gebreek is. O Here, ons sal nooit kan sê, ons het nie geweet nie. U roep vandag siele op om gered te word. U roep vandag kinders van die Here op om herstel te word. U roep vir diens in U saak. U roep vir diens in ons huise. U roep vir diens in ons werksplekke. U roep vir diens waar ons ook al gaan. Here, U hou nooit op roep nie. Hou aan roep, hou aan trek, hou aan beweeg en ons los die uitkoms daarvan in die hand van God. Vader, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. En as jy nie vrede het nie, onthou ons is tot die diens om vir jy te help daarmee. Mag dan nou die genade van ons dierbare Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Terwyl ek en jy fokus om Psalm 23 Christene te wees in 2023. Amen.